Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Good face to get some good.
Would you mind again? Det står skrevet, at Gud skabte mennesket i sit billede. Og det billede af Gud, vi har arvet, ligner ofte mest af alt en mand. Vor herre. Og på engelsk taler man det også om mankind. En mand med magt, stemme og ret til at fortolke og formidle. Og noget tyder på, at det ikke er en tilfældighed, men en struktur. I Bibelen og i mange andre hellige skrifter møder vi mange mænd, patriarker, profeter og præster, og vi møder også, ikke så mange, kvinder. Eva, Sara, Jomfru Maria, Salome, Maria Magdalene. Men oftest de roller som mødre, syndere eller mystiske randfigurer. Og det er mændene, der har skrevet historierne. Det er mændene, der har fortalt dem videre. Det er mændene, der har defineret, hvad der er helligt. Og selvfølgelig har kvinderne altid været der. Naturligvis. Nogle gange nævnt ved navn. Deborah og Maria. Men andre gange, måske oftere, som tavs baggrund. Og så må vi spørge os selv og Bibelen, om det er et historisk retvisende billede. En retvisende fortælling. Om det er en samfundsstruktur, som vi i det 21. århundrede kan acceptere. Altså det navnkundige og forkætrede patriarkats overherredømme. Retten til at fortælle historien. Måske skal alle vores nutidige, smukke ligestillingsbestræbelser også kigge på bibelfortællingerne og spørge arkeologerne og historikerne, hvordan det kan hænge sammen. Om herskende traditioner rummer tilpas meget unfair skævvridning, til de godt lige kunne bruge et serviceeftersyn og en opdatering. Eller om vi bare skal sidde og hygge os lidt med at finde kvinderne i fortællingerne, og så i øvrigt lade de strukturer, som fortællingerne lægger op til, stå. Og vi er til stede i dag på Himmelske Dage, også kaldet Kirkens Folkemøde i Silkeborg. Det er fredag den 30. i talende stund, og denne her udsendelse bliver altså optaget, forproduceret og sendt på P1 mandag den 2. juni kl. 11.03. Sisse Marie Kromann, religionshistoriker og stifter af vidensuniverset kvindernesreligionshistorie.dk. Velkommen til dig.
Tusind tak skal du have.
Det scenarie, jeg lige malede op, hvordan hører du det? Hvad synes du om det?
Jeg synes, det var meget smukt formuleret, og jeg kunne kende rigtig meget af det fra mit eget virke, og det er jo fuldstændig det billede, som jeg også arbejder med i det vidensunivers, har skabt kvindernes religionshistorie. For det er jo netop sådan en grundstruktur inden for den religiøse verden, at vi ser, at der igen og igen sker det, at kvinderne mister deres stemme inden for... I hvert fald den rolle, der er autoritet i den religiøse verden.
Og nogen vil sige, det er jo sådan har det jo altid været, og sådan skal det være, fordi det er sådan, de bøger er skrevet oprindeligt, og så må vi sige, jamen, take it or leave it-agtigt, eller hvad?
Nej, bestemt ikke. Det er jo så fantastisk, at vi har en tværfaglighed, som gør, at vi også kan tage arkeologien med. Vi også kan tage de skrifter med, der ikke er blevet en del af den kanon, vi bruger i dag. Vi kan se meget længere ud, end bare at sidde og læse i de hellige skrifter. Og her finder vi jo alle de her kvinder. Vi finder alle de andre mennesker, som faktisk ikke er repræsenteret i Bibelen, for eksempel. Og det gør jo selvfølgelig, at vi skal kigge ud, fordi menneskeheden har jo altid været lige så mangfoldig, som den er i dag. Det er jo ikke nyt, og de her mennesker har altid eksisteret. Så hvorfor står de ikke skrevet i de her skrifter? Hvorfor er de ikke beskrevet? Og der skal vi bruge rigtig meget kildekritik, og vi skal bruge rigtig meget normkritik. Og vi skal hæve os op og simpelthen gå ind og genlæse de her skrifter.
Og det er så et projekt, du har kastet dig ud i, og allerede her i dine første tre sætninger kan man mærke, at det er noget, du brænder for. Hvad er det, der har tændt den ild? Altså, hvorfor har du kastet dig over det her?
Jamen, altså, jeg har altid været dybt fascineret for barns ben af religion, og det, at man tror. Jeg har observeret det udefra og set, hvordan myter og ritualer og forestillinger om noget højere altid har fyldt i menneskeheden. Og det har altid undret mig, hvor de der kvinder var henne. Jeg tror, alle på en eller anden måde søger spejlinger, når man læser i fortællinger og myter. Og der var ikke særlig meget spejlelser i for en ung kvinde. Og det tror jeg har gjort sig gældende for rigtig mange. Og så er jeg simpelthen gået i gang Jeg har let efter de her kvinder, og jeg var så heldig, at min far havde en stor samling af skrifter, og så heldig at komme på universitetet og læse religionsvidenskab, og jeg fik Jørgen Podemand Sørensen, som havde værktøjerne til simpelthen gå ind og lukke op for religionsvidenskaben, for religionshistorien, og gå rigtig i gang. Og det har jeg gjort lige siden.
Og det, vi skal tale om, det er selvfølgelig, hvordan man får skrevet kvinderne ind i den religionshistorie, der i årtusinder har været fortalt af og for mænd. Mm. Kan du sådan bare lige kort på overskriftniveau sige lidt om, hvordan man gør det, så kommer vi til at nuancere det mere i løbet af samtalen?
Jeg kan prøve i hvert fald. Ja. Ja. Det gør man som sagt ved at være kildekritisk. Det gør man ved at gå ind og stille nogle spørgsmål, som måske ikke er blevet stillet før. Og det gør man ved at være normkritisk. Simpelthen gå ind og se, jamen, hvad er det rent faktisk, der står i de her skrifter? Og gå ind og kontekstualisere. Og gå ind og se, hvad har vi af viden for andre discipliner om den her tid og det her skrift.
Ja. Storartet.
Var det kort nok?
Det tror jeg er fint. Sisse Marie Kromann, jeg vil egentlig gerne lige høre publikum også nu. Nu må jeg her. Meget, meget tusind tak. Og ved siden af Sisse står Daniel Kjær, som er præst og filosof. Velkommen til dig, Daniel.
Tak.
Samme spørgsmål egentlig til dig, som jeg lige stillede, Sisse. Det billede, jeg malede i min introduktion til vores samtale her. Hvordan ser det ud for dig?
Jo, altså, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt og interessant, at du peger på, at der er tale om en struktur i det her.
Ja, og hvad får dig til at sige det?
Jo, fordi det vidner om, at det måske ikke er en arbitrær omstændighed, som gør, at kvinderne er blevet skrevet ud af historien siden tidernes morgen.
Mm. Og hvordan fylder det her i dit arbejde som præst, og vi kommer også til at høre om det som filosof, men hvis du sådan lige kort skal sige, det her med kvindernes placering i bibelhistorien eller religionshistorien, er det noget, der fylder i dit daglige arbejde?
Det fylder i mit daglige arbejde i det omfang, at jeg som præst selvfølgelig har en opgave. Opgaven er at prædike over en række tekster om søndagen, og nogle af disse tekster er altså tekster, der handler om kvinder.
Mm.
For så vidt kan man også sige, at i Bibelen er det, hvis jeg nu skulle slå et slag for den her vindikering af kvindernes rolle i religionshistorien, i det her tilfælde specifikt i Bibelen, altså så kan man jo tale om, at det var bemærkelsesværdigt, at det var interessant den måde, hvorpå i evangelierne, hvor vi hører om Jesu færd og så videre, bliver kvinderne og børnene for den sags skyld tilregnet en forholdsvis vigtig rolle.
Ja.
Hvilket var meget ualmindeligt på daværende tidspunkt for godt og vel 2000 år siden.
Kan du nævne nogle eksempler på det, bare så vi lige er med på, hvad det er for nogle vigtige...
Ja. Der er fortællingen om Martha og Maria. Der er fortællingen om Maria bebudelse og Marias lovsang. Fortællingen om den kananæiske kvinde. Der er en god stribe der.
Hvis vi nu tager Maria, som jo nok er en af dem, rigtig mange af os kender, som Jesu mor, så er hendes rolle jo netop at være mor. Altså, det jeg kunne forestille mig, nu må du selvfølgelig korrigere mig, hvis jeg tager fejl, Sisse, at der kan anfægtes her, det er, at hun har ikke som sådan initiativ, eller en, der på den måde selv driver en forandring. Hun bliver udnævnt til at være mor for frelseren, og så er det ligesom der, hun er. Hvordan lyder det i sådan en søndagsprædiken?
Jeg tror, min tilgang til det har mere været at gå til værks fra et andet perspektiv, om man så må sige, at så stille spørgsmålet om, hvorvidt der i selve det at tjene, hvilket jo selvfølgelig fra en moderne feministisk perspektiv kan lyde kontroversielt, måske endda reaktionært, ja, hvorfor ikke patriarkalsk, men i Marias lovsang, som vi hører efter hun er blevet bebudet at skulle føde Guds søn, taler hun selv om, at hun er Herrens ydmyge tjenerinde. Okay?
Ja.
Så det er en rolle, hun, om man så må sige, tager på sig. Men så i stedet for at...
Siger dem, der har fortalt historien,
som muligvis, sandsynligvis er mænd. Men når det nu er den historie, der foreligger, den tekst, vi har at gøre med, så vil mit arbejde gå ud på at fortolke den tekst og sige, okay, men det at tilregne en vigtighed til dem, der er aktive og handlende, det er jo i sig selv en meget maskulin perspektiv, kan man sige, ikke?
Ja, god point.
Så lad os også prøve at kigge på, om vi kan vindikere en subjektsposition, der så at sige taler tjenesten op, og med tjenesten, afmagten, den slags.
Hvad siger du til det, Sisse?
Ja, jamen det er jo meget interessant. Det er jo også det, der er blevet gjort i rigtig, rigtig mange år. At man netop har talt det her op som en opgave til kvinden. Det interessante er jo, at i de fire evangelier, vi har, der bliver hun stort set ikke nævnt i de to første, Maria. Man kan se, der sker en udvikling i dyrkelsen af Maria. Og noget af det, der er så interessant netop med Maria, det er, at hun jo er et kvindebillede, som udvikler sig over tid til at opnå en helt guddommelig status. Altså, indtil hun bliver taget ned med renæssancen. Hun er jo på mange måder et billede på det behov, der har været for et kvindeligt billede, som var en del af det guddommelige. Det er jo det, hun bliver igen og igen. Det her med, at hun er, jeg plejer at kalde hende, det helt umulige ideal for en kvinde, ikke? Altså en jomfruelig mor. Det kan man ikke være. Det bliver det her tjenende billede, som jeg tror igennem tiden, rigtig mange kvinder ikke har kunne spejle sig i. Hvorimod vi har Maria Magdalene, som jo er langt meget anderledes. Hun er stort set ikke nævnt, men hun er den eneste kvinde, der nævnes ved navn. Hun er ikke i relation til en mand. Hun er kvinden, der bevidner genopstandelsen. Hun er kvinden, der står ved korset. Og så hører vi faktisk ikke mere. Hvor er hun henne? Der har vi en kvinde, som er noget i sig selv. Hun er også et billede, der har udviklet sig igennem historien. Og det er jo det, der er så vigtigt her. Det er at se, nu har vi et skrift, hvor der står måske bare nogle få linjer om en kvinde. Men hvordan har det så udviklet sig over tid? Fordi i kirkehistorien, der er Maria Magdalene for eksempel både blevet gjort til en prostitueret og en skøge og en syndig kvinde og alt muligt. Og i dag er hun et feministisk ikon. Ikke? Altså der sker virkelig en udvikling i de her kvindebilleder over tid, og det synes jeg er så interessant.
Og det er det, vi skal prøve netop at trække op til i dag og se, om vi, som Daniel siger, kan vindikere dem, få dem trukket ind på en måde, som yder dem retfærdighed. Jeg vil gerne lige stille dig det samme spørgsmål, stadigvæk på overskriftsniveau, Daniel, som jeg stillede Sisse for et øjeblik nemlig, hvordan kan man skrive kvinder ind i den her religionshistorie, der i årtusinder har været fortalt af og for mænd?
Historien bliver skrevet og omskrevet hele tiden. Og sandheden om historien er altid, når man så må sige, retroaktiv sandhed. Det er en sandhed, der ligger ude i fremtiden. Så selve arbejdet med og bestræbelsen på at skrive og genskrive den her historie, det er historien, når man så må sige. Så mit svar vil være, jamen det finder allerede sted, takket være Sisse og alle mulige andre enormt dygtige.
De samtaler, vi har i vores samtid.
Ja. Ja. Og vi snakkede også, måske skal jeg bare lige hurtigt tilføje, hvad der siger sig selv, at det jo også er et arbejde, der pågår i filosofien, i litteraturen, i kunsten, altså hvor man også er i gang med at ændre synet på kanon med henblik på at få skrevet kvindelige kunstnere, filosofer, forfattere osv. ind.
Og nu siger du kvindelige kunstnere og forfattere. Vi skal lige høre en historie om, hvad der muligvis er verdenshistoriens første forfatter, og det kommer der et lille indslag om her. Et sted i det sydlige Mesopotamien, i byen Ur. For omkring 4.300 år siden bliver en ung kvinde udnævnt til ypperste præstinde. Hun hedder Enheduanna, og hun er datter af kong Sargon af Akkad, grundlæggeren af det første store semitiske imperium. Han har lige erobret Ur, og med hende som Entu-præstinde får han ikke bare et religiøst overhoved, men også et symbol, en guddommelig legitimering af sin magt. Det er et politisk træk, men det er også mere end det. For Enheduanna bliver kultisk overhoved for måneguden Nanna, og hendes position har nærmest kongelig status. Hun får ikke bare religiøs, men også politisk tyngde. Hun bliver betragtet som legemliggørelsen af gudinden Ningal, et menneske, der taler på gudens vegne, et mellemled mellem himlen og byen. Men samtidig sker der noget andet. Hun begynder at skrive, og hun sætter sit navn på det. Og det gør hende, så vidt vi ved, til verdenshistoriens første navngivende forfatter. Vi kender hendes navn fra en række hymner, digte og bønner. Hymner til templer i hele riget. Bønner til gudinden Inanna, kærlighedens og krigens gudinde. Blandt andet den lange og intense tekst, Ophøjelse af Inanna. Inanna, også kendt som Ishtar, er den ambivalente gudinde. Hun er både kærlighed og krig, forførelse og hævn, liv og ødelæggelse. Og i Enheduanas digte bliver hun beskytter, forbundsfælle, en mulig redningskvinde. For Enheduana bliver fordrevet. En mand ved navn Lugal Arne gør oprør og afsætter hende. Hun mister sin post, og i eksil nedskriver hun sine bønner til Inanna. Teksten er voldsom, hendes sprog er dirrende, og hendes appel er både politisk og personlig. Hjælp mig tilbage, genopret orden. Det er ikke bare ritual, det er ikke bare teologi, det er erindring, og det er litteratur. Det er ikke bare religiøs poesi, det er politisk, eksistentielt, og det er litterært. Men som så meget andet fra oldtiden er det også omdiskuteret. Her bliver det nemlig kompliceret. De tekster, vi kender, stammer fra skrivere i det første babyloniske rige, altså 5-600 år efter hendes levetid. Sproget er en senere form for sumerisk, end den hun ville have talt. Det har ført til debat. Skrev hun overhovedet? Måske havde hun sekretærer. Hendes værker blev samlet af skrivere. Men hun står der i overleveringen som en, der både talte og blev hørt. Det er ikke sikkert, hun skrev med sine egne hænder. Men det er heller ikke sikkert, Homer gjorde det. Eller Moses. Eller Shakespeare. Det vigtige er, at nogen mente, hun kunne tilskrives ordene. Og at ordene blev ved. At hun, på trods af årtusinder, stadig findes i vores tekster, i vores læsning, i vores spørgsmål. Nogle forskere mener til skepsis. Andre ser hende som en faktisk skabende stemme. Måske ikke med pen, men som rituelt og ideologisk centrum. Det står ikke klart, men det, der står tilbage, er en stemme. Et jeg. En kvinde, der i det mindste bliver tillagt en fortælling, hvor hun siger, jeg blev fordrevet, jeg bad, jeg blev hørt. Og det er i sig selv bemærkelsesværdigt. Enheduanna blev genopdaget i 1927, da arkeologer fandt en alabasterdisk med hendes navn og titel. Siden er hun blevet løftet frem som den første forfatter i verdenslitteraturen og som feministisk figur. En kvinde med autoritet, med et navn, stemme og sprog. Men også som mulig konstruktion, måske et redskab for sin far, måske en mytisk prototype, måske noget midt imellem. Og hvad kan man så bruge det til? En kvinde i et bronzealderimperium med ritualer og guder, vi har glemt eller fortrængt, og et sprog, der for længst er uddødt? Måske ikke så lidt, for i Enheduanna ligger både opgør og overlevelse. En stemme, der blev skrevet ned. En kvinde, der i myte eller virkelighed skrev sig selv ind i historien. Og det håb, der altid ligger i et digt, at nogen læser det. At nogen lytter. At ordene ikke forsvinder. Måske kan det stadig noget. Ja, Sisse, da jeg skulle forberede det her, den her samtale, der var det første gang, jeg hørte om Enheduanna, og det er muligvis ikke tilfældigt. Hvad er det, vi overser, når vi taler om kvinders rolle, eller mangel på samme i religion? Hvad er det, vi går glip af?
Jamen, vi går glip af halvdelen af historien, får jeg lyst til at sige, ikke? Altså, halvdelen af befolkningen stort set. Og jeg synes jo, det er så interessant, at her står vi med rigtig mange skrifter, der bliver i hvert fald tilskrevet Enheduanna, og med det samme bliver der spurgt, er det virkelig hende? Kan det virkelig passe, at det er hende? Det er det samme, hvis man finder en kvinde i en mægtig grav, så begynder man straks at spørge, hvor er hendes mand? Ikke? Eller har man lige flyttet hende ned i mandens grav? Eller sådan noget. Det er det samme, der gør sig gældende her. Enheduanna er jo et rigtig godt billede på den magt og den... Hvad kan man sige, det bevæggrundlag, som kvinder havde i den religiøse sfære. Det kan godt være, at samfund allerede på det her tidspunkt var præget af en patriarkal struktur, men inden for religionerne var der faktisk en måde, en form for mobilitet. Og Enheduanna er jo ikke den eneste af de ypperste præstinder. Hun er en af de første, der bliver sat ind, men hun er ikke en af de eneste. Der er en lang tradition for de her præstinder. Og de skriver, og de virker, de har politisk og religiøs magt. I det her, i hele Mesopotamien. Nu har jeg lige glemt det spørgsmål. Vi går glip af det her billede på, altså igen, at kvinder altid har været der. Kvinder har talt, kvinder har forestillinger om det guddommelige. Kvinder har altid været en del af historien. Så selvfølgelig skal vi have det her aspekt med. Samtidig er det også vildt interessant, når Enheduanna så begynder at skrive, eller andre kvinder begynder at skrive, så kan man også se, at lige så langsomt, så bliver det guddommelige. Feminint.
Men er der, altså, figurerer hun i nogen religiøse skrifter, eller er det ren arkeologi, at vi kender til hende? Nu hører vi om, at man har fundet alabasterdiske og lertavler og forskellige andre, som ligesom på en eller anden måde af vidnesbyrd om, at hun har været der og har ageret, som hun har gjort. Findes hun i nogle af de, muligvis apokryfe eller andre religiøse?
Nej, altså det er jo så fantastisk med de skrifter, som man skrev på den her, på det her tidspunkt. Det er jo lærtavler, altså det er jo kileskriftstavler. Så dem finder man jo i jorden, og så har man et puslespil af masser af lærbrikker. Og man har jo fundet rigtig mange skrifter, som er tilskrevet en Hedwana. Det har simpelthen været skole. Eksemplarer, man har siddet og skrevet ned i skoler langt op i tiden. Hun er omtalt som en figur, der har eksisteret. Ja, det er hun. Og man har også fundet arkeologiske, som du selv nævner, den her Disk of Enheduanna, som man har.
Men hvad tror du så er grunden til, at hun er blevet skrevet ud af historien, når hun angiveligt fylder så meget, eller har fyldt så meget, som det lader til? Altså, er det teologien, eller er det teologiens institutioner, nogle meget dogmatiske kirker, eller et eller andet, der ligesom har marginaliseret hende?
Ja, altså det er jo meget interessant. Jeg kan ikke sige det præcis med en Hedwana, men der sker jo et eller andet. Og nu snakker vi om det her med, at kvinderne bliver skrevet ud af historien. Det er jo ikke noget, der er sket én gang. Det sker jo igen og igen og igen, hele tiden. Og det er jo fortsat, og det sker, så får kvinder mere råderum, mere taletid, og så bliver det faktisk taget væk igen. Så det er jo ikke noget, der er sket én gang. Men en Hedwana, jamen det er jo vildt interessant, fordi der sker et eller andet på det her tidspunkt, hvor kvinder begynder at blive taget ud af den religiøse sfære. Det er jo noget af det, jeg også arbejder med. Hvorfor er det kvinder pludselig ikke længere har ret til at være inde i den religiøse sfære? Det er jo noget af det, vi ser, der kommer en bevægelse imod, at de faktisk mister magt. Og man kan næsten følge det sådan i lovtekster også. Det er jo her, vi begynder at få lovtekster. Det er fra det samme sted, at kvinder også mister rettigheder.
Daniel, nu skal jeg ikke skyde dig i skoene, at det er dig, der har skrevet kvinderne ud af religionshistorien, men du er teolog, og spørgsmålet til Sisse lød, er det teologien, eller er det institutionerne omkring den, der har, hvad skal man sige, været medvirkende til, at kvinder blev marginaliseret i de her fortællinger? Hvad er dit bud på det?
Ja, hvad er mit bud på det? Det er et godt spørgsmål, vil jeg sige. Men der er jo måske noget omkring, altså, at der er noget konservativt som sådan omkring institutioner. Og på et eller andet tidspunkt i løbet af den her samtale, håber jeg også, at vi kan tale noget mere om forholdet mellem det, vi kunne kalde for det maskuline og det feminine, uden at begynde at definere den forskel alt for meget lige nu, i hvert fald.
Ja.
Men der er noget konservativt som sådan over institutioner. Al den stund, det for, altså. Og på den måde tænker jeg, at teologien og dens, hvad skal man sige, praktiske virkeliggørelse, nemlig kirken, dogmerne osv., eller religion, helt klart spiller en rolle i det at skrive kvinder eller feminine elementer, om man så må sige, ud af historien.
Men hvordan vil du mene, at en teologisk tilgang til det her adskiller sig fra en religionshistorisk, som er den, Sisse repræsenterer?
Det er også et godt spørgsmål. Jeg kan fortælle jer, at da jeg startede på teologistudiet i sin tid, var der en underviser, en lektor, som sagde, teologi placerer sig et eller andet sted mellem et førstepersons og et tredjepersons perspektiv. Og det, som vedkommende mente med det, var, at troen, eller for den sags skyld, det at være religiøs, er et, som vi siger i dag, privat anlæggende, hvilket også er noget vås. Men det er noget, som på en eller anden måde er et individuelt, en personlig mening eller holdning, eller hvad vi nu skal kalde det. Tredjepersons perspektiv handler så om videnskab og videnskabelig lødighed. Teologien placerer sig et sted indimellem, fordi den er konfessionel. Altså teologi er altid situeret. Teologi er aldrig en hvilken som helst teologi. Så den teologi, man for det meste bedriver, i hvert fald på universiteterne herhjemme, er en luthersk evangelisk teologi. Ikke? Den er konfessionel, om man så må sige. Hvorimod religionsvidenskaben eller religionshistorien bestræber sig på en videnskabelighed, en videnskabelig lødighed i sine undersøgelser og resultater, der gør sig gældende inden for historievidenskaben i øvrigt osv. osv.
Der er måske også noget omkring teologien, som du har fortalt mig, at det er jo i bund og grund en professionsuddannelse. Altså det er en uddannelse til at blive præst. Man skal ud i nogle kirker og forkynde ord, som er skrevet i nogle religiøse skrifter. Altså hvad ligger der i det, som hvad skal man sige, understøtter, eller som gør det svært for moderne teologi, eller for teologi i det hele taget,
at hæve kvinder op, som rent faktisk ikke figurerer i de skrifter, man er blevet uddannet i?
Jeg synes, noget mere interessant kunne være at spørge om teologien, netop fordi den ikke, netop fordi at den så at sige har et ærne, et praktisk ærne, kunne placere sig bedre i forhold til at få skrevet kvinderne ind i hvert fald i det kirkelige liv i dag på en radikal måde. Ikke?
Mm.
Vi talte også om det her med, at i dag er der et flertal af præster i den danske folkekirke, som er kvinder. Det tror jeg ikke er tilfældigt, og jeg tror kun, det er godt.
Hvad siger du, Cisse, i forhold til, hvordan det kunne have set ud, hvis de ikke var blevet glemt?
Jamen, altså, det interessante er jo, at de her kvinder er jo i skrifterne. Der er jo kvinder i skrifterne. Det er godt, at de kun har små roller, men når vi går ned i skrifterne rent faktisk og ser, og det er fra alle religioner, noget af det, der netop er forskellen på religionshistorie og teologi, det er jo, at min videnskab tager jo ikke udgangspunkt i kristendom. Det er alle religioner. Det er religion som et menneskeskabt fænomen, så der bliver mere sådan en helikopterperspektiv.
Ja.
Og når vi går ned og ser det, så kan vi jo faktisk se, at kvinderne er der faktisk. Det kan godt være, at de er blevet redigeret lidt ud, men de eksisterer sådan i periferien og imellem linjerne, plejer jeg at sige. Og det vi kan se netop nu, hvor vi får flere og flere kvindelige præster, det er jo så, at de her kvinder faktisk bliver fundet frem. Der bliver rent faktisk fundet nogle kvinder, og man kan se, at der sker der kommer flere kvindelige præster. Man kan se, at der kommer et fokus på det her med kvinder. Fordi det, jeg tror, gør sig gældende her, det er, at man søger repræsentation. Og det er det, der gør sig gældende. Og det er jo det, der har manglet i rigtig, rigtig mange år.
Men du kobler de to ting, at det, at der er flere kvindelige præster, det er også ensbetydende med, at der er flere kvinder, der bliver hævet op og får mere fremtrædende pladser i fortællingerne.
Ja, det kan vi jo se i takt med den feministiske teologi udvikler sig i 70'erne blandt andet. Jamen, der begynder man jo at stille spørgsmålstegn ved, jamen, hvor er de her kvinder? Vi kan jo se, de figurerer her. Hvorfor har vi ikke hørt mere om dem? Og måske skal vi til at ændre vores blik på de her forskellige bibelske karakterer. Så ja, det vil jeg da helt sikkert mene, at der er en sammenhæng der.
Mm. Ja. Daniel, ja.
Men vil jeg tilføje, Cisse?
Ja.
Ikke kun på en måde, hvor det drejer sig om at udpege kvinderne i modsætning til mændene i de her fortællinger. Også på en måde, for mig at se, er det så mit synspunkt, men for mig at se, hvor vi så at sige femininiserer indholdet af kristendommen, som den kommer til udtryk i det nye testamente. Ikke? Så det er ikke så meget et spørgsmål om, altså i sådan en eller anden ren biologisk forstand, hvorvidt der er tale om en kvinde eller en mand, hvorvidt kvinden er blevet skrevet ud af historien, det er hun utvivlsomt, og det er vigtigt at tale om. Men også på en måde, hvor vi arbejder med teksterne, så vi kan få øje på den, så at sige, radikale feminine kerne i trosindholdet, om man så må sige. Ikke?
Altså, at den adfærd, der bliver beskrevet, og de konsekvenser, den har, får en eller anden form for mere feminin kontekst, end den har haft tidligere.
Det er klart, det vil jeg sige. Ikke? Altså, vi snakkede også om det her med, at Jesus-figuren på en eller anden måde også er en feminin figur, vil jeg mene. Og så er det ikke så væsentligt. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg siger det alligevel. Jeg tror, at Cisse, du ved allerede, hvad jeg vil sige, og du vil gerne anfægte, så...
Nej, men jeg synes jo det, fordi der er jo forskellen på vores videnskaber, hvor jeg jo er historiker, så du laver også bibeleksegese, det gør jeg jo ikke. Og jeg går jo ikke ind og hiver det frem, jeg går jo ind og ser sådan helt faktuelt, jamen har der været de her personer, hvor kan vi se dem, og hvordan har de spillet en rolle? Og der har været kvinder. Man kan se, at kristendommen jo faktisk i sin urform har været venligstemt over for kvinder. Og det samme gør sig gældende med rigtig mange religioner, at der faktisk har været aktive kvinder i starten. Og det er jo det, jeg synes, der er så fascinerende. Fordi hvad er der så sket? Hvor bliver de af, de her kvinder? Og nu spurgte du, om det var teologien, eller det var institutionerne før. Og noget af det, der jo går igen og igen, det er, at når religion går ind og bliver forbundet med magt, så ændrer det også form. Det går ind og bliver mere patriarkalsk. Og særligt ændrer kristendommen radikal form, da det bliver romersk statsreligion.
Men det er så det, Daniel siger, at det i dag med en øget tilstedeværelse af kvindelige præster faktisk får en mere, hvad skal man sige, feminin klang, eller hvad vi nu skal kalde det.
Ja, præcis. Altså, vi må for eksempel bare nu for at bestyrke, hvad du siger der, Cisse, og nævne et eksempel. I dag ved man, at der findes ægte Paulusbreve og uægte Paulusbreve. Og alt det der Paulus i traditionen er blevet tilskrevet omkring, at kvinderne skal kende deres plads i menigheden osv., det ved vi i dag kun figurerer i uægte Paulusbreve. I de ægte Paulusbrev siger Paulus derimod, hvad han siger, hvad, fri eller træl, jøde eller græker, kvinde eller mand, mutatis mutandis, ikke? Det kan være hip som hap. Alle er lige for Gud, om man så må sige. Ikke?
Så vi har simpelthen levet efter nogle forfalskninger i rigtig, rigtig mange år?
I urkristendom, i urkirken, den oprindelige kirke, tænker jeg klart, der er et mere feminint, en mere feminin modus operandi på en eller anden måde. For så vidt, at det feminine, jeg bliver ved med at tale om det feminine, som om det er en eller anden essentiel størrelse eller sådan noget, det skal jeg selvfølgelig passe på med, men jeg tænker, der er, der er noget modmagt i det der. Mm. Altså,
meget kort, Sisse.
Jamen, jeg får bare lyst til at sige her, altså vi ser jo også i Paulus' brev, at han titulerer kvinder. Det er kvinder, der bliver sendt ud med Romerbrevet, for eksempel, ikke? Og der er rigtig mange kvinder i det her. Det var bare lige det, jeg ville... uden at gå for langt ned i det endnu.
Ja, og vi skal høre om to af de meget, meget fundamentale kvinder i vores bibelfortællinger. Dem kommer der en lille fortælling om her. Når vi dykker ned i religionshistorien for at finde kvindernes stemmer, går vi ofte i mandlige fodspor. De fleste kilder er skrevet af mænd, om mænd, til mænd. Men indimellem dukker der nogen op i udkanten. Nogen, der forstyrrer fortællingen. Nogen, der nægter at passe ind. For eksempel to kvinder, to begyndelser. To versioner af, hvad det vil sige at være kvinde i en fortælling, der er skrevet af andre. Eva og Lilith. Eva er den, vi kender. Den første kvinde, skabt af Adams ribben. Givet ham som medhjælp, eller måske bare som selskab. Hendes navn, Hawa, betyder liv. Og det er måske det, hun får, livets realitet. For da hun spiser af frugten i Edens have, og får Adam til at gøre det samme, går noget i stykker, og noget går i gang. Traditionen har lagt skylden hos Eva. Bevares, slangen, kvinden og manden bliver alle straffet, men i 2000 år har Eva båret skylden. Det var Eva, der blev navngivet, fortolket, brugt. Det er ikke kun fald, det er overgang til en verden med arbejde, smerte og død, og det er Eva, der blev gjort ansvarlig for syndefaldet, smerten og begæret for at give os viden. Kirkefaderen Tertullian sagde, og ved I ikke, at enhver af jer er en Eva? Guds dom over dette jeres køn lever i denne tid. Skylden må derfor nødvendigvis også leve. I er djævelens port. I er de, som brød løftet ved det forbudte træ. I er de første, der forlod den guddommelige lov. I er hende, som overtalte ham, som djævelen ikke var tapper nok til at angribe. I ødelagde så lidt Guds billede, manden. På grund af jeres svigt, som er døden, måtte selv Guds søn dø. Og så er der Lilith. Hun er ikke med i den officielle skabelsesberetning, men hun dukker op i legender, folketro og mystik. Ifølge en tradition blev hun skabt samtidig med Adam af den samme jord. Ikke fra ham, ikke under ham, men ved siden af ham. Og da Adam vil herske, siger hun nej. Hun vil ikke ligge under, hverken i bogstavelig eller symbolsk forstand. Så hun går ud af haven, ud af fortællingen, og nægter at vende tilbage, selv da Gud sender engle efter hende. Hun vælger udelukkelse frem for underkastelse, og det er hun aldrig blevet tilgivet for. Hun bliver demoniseret, barnemorder, forfører, natvæsen, en trussel mod spædbørn, mod mænd, mod orden, i middelalderen en heks, i moderne tid et feministisk ikon. Eva blev mor til mennesket. Lilith blev den, vi måtte beskytte os imod. Eva fik børn. Lilith fik klør. Eva blev bindeled mellem Gud og mennesket. Lilith blev noget, man hængte amuletter op imod. Og så står de der, side om side, den lydige og den oprørske. Den, der blev og lod sig give og tage, og den, der gik. Og vi spejler os stadig i dem. I Eva, der tog æblet og blev mor. I Lilith, der tog sin frihed og blev dæmon. Begge er blevet tolket, brugt, fordømt og genopdaget. Begge er blevet gjort til fortællinger om, hvad en kvinde er og hvad hun aldrig må være. Og måske er det der, vi begynder at se, at det ikke kun handler om fortid, men om idéer, der stadig lever. Fortællinger, vi stadig kæmper med. Må man sige nej? Må man være lige? Må man tage viden? Og hvad sker der, hvis man går? Eva blev i haven og blev sendt ud. Lilith gik selv, og måske er det der, den virkelige fortælling begynder. De er der, kvinderne i de religiøse skrifter, inklusive Bibelen, men ikke i samme omfang som mændene, og ikke med samme positive beslutnings- og handlekraft. Og faktisk er de ofte med som husholdersker, mødre, skøger, troldkvinder. Men for religionshistorien er det ikke sikkert, at det er tro mod den virkelighed, de indgik i. Og det kan der være en pointe i at kigge på, måske råde både på. Ved at fortælle om kvinder i religionshistorien, der handlede, tog beslutninger, havde indflydelse. Og dermed måske blandt andet gøre op med de fortællinger, der i årtusinder er blevet fortalt om, af og til kirken. Mændene i kirken. Sisse, kan du bare for lige at ligesom tage noget, få noget kvantitet på her? Nu har vi hørt om Enheduanna og Eva og Lilith, og der, vi har talt en lille smule om Maria, Jomfru Maria og Maria Magdalene. Konkrete eksempler på andre religiøse skyggelser og myter og praksiser, som måske udfordrer vores moderne forståelse af ja, køn, magt, seksualitet og den slags, som er jo meget aktuelle emner i dag.
Ja, og der er jo rigtig mange at vælge. Det er derfor, det er et vidensunivers, ikke? Der er virkelig mange at vælge mellem. Men altså, det grundlæggende er jo, at vi ser i religionshistorien rigtig mange kvinder, der har haft religiøs magt og religiøs indflydelse. Vi skal bare kigge her i Norden, hvor vølverne i vikingetiden var dem, der var de religiøse overhoveder. Det var dem, der kommunikerede med det guddommelige, med dyrene, med den anden verden. En stor autoritet her. Vi kan se det i mange, blandt mange folk, hvor der er det, der hedder shamanisme eller animisme, hvor man mener, at alt er besjælet. Der er der faktisk samfund, hvor kvinden besidder den her evne i særlig grad til at kommunikere med det andet. Vi kan også se, hvor stor kontrast der er til de monoteistiske religioner her, hvor kvinder jo netop bliver set som ikke egnet mange steder til at forkynde de her budskaber. Så der er en helt grundlæggende kontrast der. Mytiske billeder, der er rigtig mange mytiske billeder. Hvis man graver sig lidt ned i myterne, helst ikke i antikken, fordi vi har det med at bygge romerriget og den græske mytologi kæmpestort op. Det er de mest patriarkalske samfund, og det er ret sigende egentlig, at det er dem, de fleste kender. Hvis vi kigger andre steder hen, jamen, så finder vi mytologiske forbilleder, som er helt anderledes, på en helt anden måde.
Og det er måske her så faktisk, Daniel, at du kan prøve at folde noget af det, du talte om for et øjeblik siden, ud omkring det maskuline over for det feminine, fordi vi hører rigtig meget om patriarkat, og så hører vi noget om feminine egenskaber, og kvinderne er måske bedre til at kommunikere med det andet. Er der noget i nogle af de forskelle der, som du talte om for et øjeblik siden, som er vigtigt at få med her?
Ja, altså jeg tror, at det på en eller anden måde griber tilbage til det her spørgsmål om magt, ikke? Altså jeg drømte også om, at vi kunne komme til at snakke om forskellen på tro og religion, men det kan være, at vi har det til gode, fordi det er relevant i den her
sammenhæng. Du må gerne trække det ind her.
Altså jeg vil gerne prøve at arbejde med, at vi sætter tingene på en eller anden måde lidt formelt op.
Ja.
Og med formelt mener jeg også strukturelt, tror jeg. Og siger, at vi på den ene side har et meget mandsdomineret religionshistorie, en mandsdomineret teologi, der søger at bygge systemer, hvor alting har en mening, hvor alt har sin rette plads, osv. Vi kan også metonymisk sige, at et sådan system, en sådan struktur, er en lov eller en lovmæssighed, osv. Du nævnte tidligere lovreligionerne, der kommer ind på et tidspunkt. Og der er jo utvivlsomt et sammenfald mellem fremkomsten af lovreligionerne og opblomstringen af en mere patriarkalsk religionsforståelse. Ja. Ikke sandt?
Jo.
På den anden side synes jeg, det kunne være spændende, eller på den anden side er det så spændende at kigge på, hvor i består et mere sådan feminint sentiment, eller hvad vi nu skal kalde det. Et sentiment, der baserer sig mere på ting som tvetydighed, afmagt, usikkerhed, tvivlrådighed, den slags. Altså alt det, eller det uafgjorte, kunne man også tale om, ikke? Altså der på en eller anden måde er en helt anden dynamik og mulighed for potentialitet og mulighed for bevægelse på spil i det feminine. Men det er noget, som er svært at rumme inden for, ja, netop rammerne af religiøsitet, ikke sandt? Eller med andre ord inden for rammerne af institutionaliseret tro.
Og det vil sige, at den, hvad skal man sige, vilje til den åbenhed over for at stille spørgsmålene, over for at kommunikere åbent, ud over os selv, er i det billede, du tegner, måske en mere feminin egenskab, hvor den mandligt dominerede teologi ligesom låser det fast. Er det der med?
Ja, altså til vores forberedende samtale, Carsten, nævnte jeg noget, som for nogen måske vil være kontroversielt. Jeg håber i hvert fald, det er kontroversielt for nogle af mine kolleger at sige, altså, at Luther havde lidt af det samme. Luther havde også ansat sig til det feminine.
Ja.
Det tror jeg, de færreste vil være enige med mig i, og det er jeg på en måde glad for. Men han havde ansat sig til det feminine, fordi han jo fordi hele det reformatoriske projekt, som unægteligt har haft en ret stor betydning for det kirkelige liv i Vesteuropa, især i Nordvesteuropa, de sidste 500 år. Luther havde en ansats til det feminine i selve sit opgør med hvad? Med skolastikken. Skolastikken som indbegrebet af, ja, jeg ved ikke, om man må bande i radioen, men altså røvsyg, institutionaliseret, gennemdogmatiseret tro. Ikke? Den katolske kirke som det allermest fastlåste, ubevægelige regime. Ikke?
Og det var Luthers, hvad skal man sige, åbenhed og det, som du så kalder en feminin egenskab, der ligesom brød med det, eller hvad?
Feminin egenskab er måske så meget sagt, men jeg taler om en feminin ansats, eller et sentiment er heller ikke det rigtige ord, jeg ved ikke. Det jeg taler om er også netop noget, der er måske er lidt uhåndgribeligt, ikke?
Ja.
Altså, vi kunne tilføje det uhåndgribelige til den række af adjektiver, jeg nævnte for lidt siden, ikke?
Altså, jeg tror måske muligvis nogen i en moderne kønsdiskussion ville sige, at han var ikke one of the guys, han var ikke en af de der gutter, som vi går ud og ordner noget med, Sisse.
Nej, jeg må... Jeg har slået mig meget på Luther.
Ja.
Der kom meget godt med Luther, bestemt, men Luther har også udtalt, at kvinder kun er skabt til at føde børn. Kvinder er skabt til at være mandens tjener, og så videre, og så videre. Han er bestemt ikke nogen... Hans kvindesyn er meget omdiskuteret.
Mm.
Noget af det, der er så interessant her, nu hvis jeg må vende tilbage til det her med tro og religion.
Ja, endelig.
Jeg beskæftiger mig jo ikke med tro, fordi tro... Altså, forstår mig ret, det gør jeg selvfølgelig, men tro er en individuel forståelse. Ja, lige præcis. Tro er en individuel forståelse, og den kan jo være, som man selv ønsker at have den. Det er jo den individuelle forståelse. Religion er jo det kollektive, det der er skabt, det man er en del af. Og jeg synes, det er så interessant netop, når du går ned og siger, at det her, der ikke passer i institutionerne, når vi nu lige har haft dem lidt. Fordi noget af det, der jo ikke står, hun er nævnt en gang i Bibelen i Esajas, hvor hun er et urent dyr, der flinter rundt ud i ørkenen. Men nedunder adskillige jødiske hjem har man fundet besværgelsesskåle, som er gravet ned med billeder af Lilith, hvor der er beskyttelse imod, at Lilith skal komme og tage børnene, imod at en kvinde skal tabe sit barn, imod at en kvinde skal dø i fødslen. Her ser vi jo kvindernes religionshistorie, her ser vi jo, hvordan det bliver praktiseret, og her ser vi troen, hvordan man praktiserer det her. Nej, det kommer ikke med altid i skrifterne, men så finder vi det andet steds. Det er jo mere, det er jo kvindernes del af det.
Og hvad tænker du ligger til grund for de her artefakter, som du fortæller om, man finder i jødiske hjem og andre steder, som forsværger eller besværger Lilith på den farlige måde?
Det er jo et forsøg på at mestre det umestrelige. Det er jo et forsøg på at kontrollere, og enhver kvinde vil jo have... der har prøvet at føde, eller der har været gravid, vil kende til det her, og forsøge at mestre det på en eller anden måde. Det er så usikkert selv den dag i dag. Og det har om noget været usikkert på det her tidspunkt, så det er et forsøg på at mestre det her. Og Lilith er jo blevet skræmmebilledet. Hun er jo blevet den demoniserede kvinde, som kommer og tager børnene. Det bliver noget konkret, noget håndgribeligt, og det er jo meget af det, som religion også kan give, ikke? Eller tro. Det kan give en måde, man kan handle på noget, man egentlig ikke kan gøre noget ved.
Og jeg tror måske, det var noget af det, du markerede på der, Daniel, med religion og tro igen.
Jamen, det er fordi, jeg har et helt andet syn på forholdet mellem religion og tro.
Ja.
Men jeg ved ikke, om det er så vigtigt i den sammenhæng her.
Lad os du endelig høre det.
Nå, men jeg er uenig med dig i, at tro ligesom er et individuelt anlæggende, hvorimod religion angår det fælles liv. Altså, som en af mine... Endnu en mand, undskyld. En af mine filosofiske inspirationskilder, Alain Badiou, siger et sted, og han er jo altså hardcore ateist, skal jeg hilse at sige, kommunist og så videre, ikke? Som han siger et sted, tro er ikke altid en dårlig ting. Fordi tro også er det, der netop kan binde os sammen omkring en fælles sag. ikke blot som noget individuelt, men netop som noget fælles. Altså det kræver tro, når man elsker hinanden. Troen figurerer ligesom på en eller anden måde som et fælles tredje mellem de to mennesker, der elsker hinanden. Og det kræver tro, når vi går ind i et, for eksempel et politisk fællesskab omkring en sag. Alle skal kunne tro på, at den sag er det værd, og det er værd at gøre det offer, der skal til for at følge den sag, osv. Så jeg tænker, at tro er for det første ikke et individuelt anliggende i modsætning til religion, som skulle være et fælles. For det andet vil jeg egentlig gerne sætte en direkte modsætning mellem religiøsitet og tro, fordi jeg forstår religion som noget, der altid skaber mening, også der, hvor der ikke er nogen. Altså, det er i mig væk ikke alting i vores liv, som giver mening. Og konfrontationen med det meningsløse i vores liv er selvfølgelig ofte meget voldsom, angstfremkaldende osv., og netop i den konfrontation kan man være tilfalds for, meget let tilfalds for, at gribe ud efter mening. Der spiller religionen en rolle. Troen derimod er en, vi kan gribe ud efter, for med henblik på at være i stand til at blive i det usikre, i det ængstlige, i det uafgjorte osv. Altså alt det, som religionen tilbyder sig som svar på.
Supertanker med Sisse og Daniel og Carsten, og et helt køn, en cirka sådan halv verdensbefolkning, som I måske lidt for høj grad ikke gør sig bemærket som initiativrig, aktiv og betydningsfuld i mange af vores religiøse skrifter. Og det er der så nogen, der har sat sig for at råde bod på. Hvis vi tager nogle af de sådan kønspolitiske diskussioner, vi har haft de senere år, der har været en masse om MeToo, og der har været en masse om et patriarkat, som er blevet i stedet i stigende grad forkædret og uleset på forskellige vis. Altså, hvordan spiller de en rolle i vores vindikering, for nu at bruge Daniels ord, af kvinderne i religionshistorien? Altså, har de været med til at trække noget af det mere frem, som de fortjener?
Jamen, helt sikkert. Altså igen, myter og ritualer, fortællinger er jo normgivere. Altså det er jo det, der indretter vores samfund, og vi kan jo se rigtig mange både forklaringer, når vi går ned i og ser i det religiøse, mytiske forbilleder og narrativer, der ligger. Samtidig kan vi også finde det modsatte. Vi kan gå ind og finde kvinder, der ikke har villet underlægge sig MeToo. Det ved jeg godt, det kan vi ikke finde, men noget derhen af. Vi kan finde rigtig mange forbilleder. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår helt.
Altså, det jeg spørger om, det er, hvordan de diskussioner, vi har haft i løbet af de senere år, påvirker vores læsning af de her religiøse skrifter.
Vi er jo altid et produkt af vores tid.
Ja.
Altid. Og det har man været igennem hele historien, et produkt af sin tid. Og vi står et privilegeret sted nu, hvor for det første kvinder har adgang til at læse de her skrifter. Hvor vi har mulighed for at uddanne os, så vi kan bruge videnskaben osv. osv. Vi står et meget privilegeret sted, og vi kan stille nogle helt nye spørgsmål. Jeg plejer at sige, når jeg er ude på gymnasiet og sådan noget, at det er en fantastisk generation, fordi de tør stille nogle spørgsmål, der ikke er blevet stillet tidligere. Vi rykker os hele tiden som menneskehed, og kan stille nogle nye spørgsmål i hver tid.
Men med den skævridning, som du har påpeget i hele dit arbejde der, hvordan er det så muligt at være troende eller religiøs, hvis man samtidig gerne vil være for eksempel feminist? Kan man det uden at gå på kompromis med en af de to faktorer?
Ja, det kan man helt bestemt. Men det kommer jo igen an på, hvordan du forstår religion og tro. I mit synspunkt er tro jo en individuel størrelse. Religion er noget, der er menneskeskabt, så selvfølgelig kan man gå ind og finde det, som man selv ønsker at tro på, og danne sin egen tro ud for det.
Har du et bud på det, Daniel? Altså, hvordan de her moderne kønsdiskussioner har påvirket vores læsning af de religiøse skrifter og om det er muligt at være, hvad skal man sige, feminist, eller i hvert fald knap så patriarkalsk i sin tænkning, samtidig med, at man er tro mod det her?
Ja, det tror jeg da i allerhøjeste grad. Der er mig bekendt en del af mine kolleger, som gør det. De fleste er kvinder.
Ja. Vi skal prøve at se, om vi kan trække nogle af jeres inspirationskilder ind i samtalen her. Nu nævnte du lige Alain Badiou, Daniel, men hvem er det ellers, når du udtaler dig, som du gør i den her samtale? Hvem er det så, du læner dig op af? Hvad er det for nogle, hvad skal man sige, overvejelser fra idéhistorien på den ene eller den anden måde, du trækker på og læner dig op af?
Jo, altså, jeg læner mig primært op af en hel masse hvide mænd fra filosofi og idehistorien, så ja. Derfor har jeg måske, det er måske derfor, jeg ikke har så meget forfærdeligt meget sådan substantielt at sige om den her sag, ikke? Men det er jo især, altså det er jo især sådan en som Jacques Lacan, synes jeg er rigtig interessant.
Og hvad er det, du bruger ham til her? Altså, hvordan kan han hjælpe os med at forstå den her diskussion? Eller
jo, altså, når jeg bemærker sådan i vores samtale her, at jeg tror, at Cisse, dit arbejde handler ligesom meget om at finde frem til de her kvindelige figurer i religionshistorien, læse dem, forstå dem, få dem skrevet ind i kanonen igen osv., hvor man kan sige, at min interesse mere ligger i... Og det er måske, fordi jeg er en mand, det ved jeg ikke. Men mere ligger i at prøve at tænke et forhold mellem, som nævnt, det maskuline og det feminine. Og der kommer Lacan til hjælp.
Mm. Og så nævnte du Alain Badiou også. Har vi brugt ham til det, vi kunne indtil videre i den her samtale? Eller er der mere, han kan hjælpe os med at forstå?
Han kan hjælpe os med at forstå, han kan hjælpe os med at forstå spørgsmålet om forholdet mellem stat eller institution på den ene side, og så et opgør med, eller en afbrydelse, eller hvad vi nu skal kalde det, af den stat eller situation.
Altså af strukturerne, som vi præcis forsøger at gøre op med. Cisse, hvem er dine store inspirationskilder, når du udtaler dig om den her skævvridning?
Jamen altså, lad mig først og fremmest sige, udtrykke mig, det er jo ikke en kamp imod mænd, og en kamp imellem køn, det her. Det er jo netop for at finde noget kvindehistorie frem, og det er ikke et angreb imod patriarkatet, som nej, vi snakker nej. Om. Altså rent fagligt er det jo, som jeg nævnte før, Jørgen Pudman Sørensen og hans metodiske værktøjer, som jeg bruger rigtig meget i mit arbejde. Men jeg er meget inspireret af Simone de Beauvoir, blandt andet, som jo går ind og viser, hvordan... Altså hun går ind og arbejder med mange af de her mytiske kvindeskikkelser. Hvordan er de blevet brugt? Hvilke myter hænger der til kvindekønnet igennem historien? Så er der en forsker som Mary Beard, som går ind og analyserer blandt andet ud fra antikken, hvordan magt og vores magtsprog i dag er maskulint langt hen ad vejen, og hvordan det kvindelige, eller kvinder, bliver udskældt på en helt anden måde, fordi de jo sjovt nok ikke passer ind i den her maskuline magtsdefinition. Og det er altså noget af det samme, vi kan se rent historisk også.
Hvad, er det ved at ændre sig, eller har vi lang vej igen?
Det er ved at ændre sig, men det sjove er jo, altså, at det her jo ikke er en lang progressiv linje. Altså historien går jo frem og tilbage hele tiden. Kvinder får rettigheder, vi ændrer vores magtstrukturer, og så sker der noget, så ryger det tilbage igen, og så kommer vi frem igen. Men ja, som jeg sagde før også, vi står på et meget privilegeret tidspunkt i historien nu, og det skal vi virkelig værne om.
Mm. Det er mit sidste spørgsmål, og det retter jeg egentlig lidt til dig, Daniel, som handler om der er noget i religionens grundstruktur, for eksempel skabelsesberetninger eller autoritetsforståelse osv., osv., der gør den uforsonlig med ligestilling. Og det gør jeg, fordi jeg fisker lidt efter en distinktion, jeg ved, du gør mellem ligestilling og lighed. Mm. Vil du prøve at gøre rede for den, og hvordan religionens grundstruktur ligesom taler ind i det?
Jeg tror, de fleste religiøse grundstrukturer, hvis vi nu skal kalde dem det, blandt andet, blandt sikkert meget andet, nu nævnte jeg for lidt siden, at det er for mig at se, en af definitionerne af religion er, at den skaber mening. Alt har en plads i det religiøse univers. Hvis der sker det her for dig, så er det fordi, du har gjort det her, eller ikke har gjort det her, osv. osv. Du må råde bod på det, bla bla bla. Ikke? En af de andre karakteristikker ved religion er hierarki. Så ja, jeg tror, der er noget i den religiøse grundstruktur, som modsætter sig både ligestilling og lighed. Ligestilling, talte vi om, rummer altid en bevægelse hen imod, at noget, der netop ikke er ligestillet, hvad er det modsatte af ligestilling? Ulighed. Sådan er den retning. At de skal nærme sig hinanden. For mig at se, har ligheden en anden status end ligestilling, fordi lighed er noget, der bliver nødt til at forudsættes. Ligheden mellem hvem som helst og hvem som helst, som Jacques Rancière vil kalde det. Eller hvis vi ser på, igen, hvis jeg skal klamre mig lidt til den der sådan radikale kerne, jeg mener er i den oprindelige kristendom. Nu nævnte jeg Paulus' ord tidligere, der findes ikke kvinder og mand, fri, træl, jøde eller græker. Altså vi er på en eller anden måde som udgangspunkt lige, kan man sige. Og så er der så alle mulige omstændigheder. historiske konfigurationer, magtkampe og alt muligt, der gør, at vi selvfølgelig ikke er lige. Mm. At der er forskel i verden, og at de forskelle er, hvad skal vi kalde dem, magtfulde.
Og det blev simpelthen så langt, som vi nåede med den her supertanker i dag. Sisse Marie Kromann, religionshistoriker og stifter af Vidensuniverset, kvindernesreligionshistorie.dk. Tusind tak for at komme og fortælle om oversete kvinder i religionshistorien, og hvorfor vi ikke kender dem bedre, end vi gør. Tak skal du have.
Tak for invitationen.
Og der er naturligvis masser af stof på Sisse Marie Kromanns hjemmeside, som hedder kvindernesreligionshistorie.dk. Og også tusind tak til dig, Daniel Kjær, præst og filosof, for at byde ind med dine erfaringer og overvejelser om den kønsmæssige skævvridning i religionshistorien og i Bibelen. Tak for at komme og være med her i dag.
Selv tak.
Og selvfølgelig tusind tak til dig, jer, der lyttede med. Ris, ros eller kommentarer kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller på mail til supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, vil du høre det, så del det med så mange, som du finder passende, kvinder, mænd og andre, verbalt, skriftligt eller hvad du nu har adgang til. Programmet i dag var tilrettelagt af mig og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.
Don't you miss it. Some of you people just around me still. Thinking of a master plan.